Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bugun 22 may kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishiga ishora qildi. Bu haqda TASS xabar berdi. Qayd etilishicha, Armaniston agar tashkilotni muomalaga layoqatsiz tashkilot deb hisoblasa, undan chiqishi mumkin. Agar Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan de yure chiqish to'g'risida qaror qabul qilsa, bu Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mamlakatni tark etganini qayd etganidan keyin sodir bo'ladi. Agar tashkilot layoqatsiz tashkilotga aylansa, bunday kun tartibi mavjud. Shunda biz xavfsizlik masalalarimizni o'zimiz hal qilishimiz kerak bo'ladi, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, mamlakat harbiy blokning Qirg'izistonda o'tadigan mashg'ulotlarda qatnashish masalasi muhokama qilinmoqda. Ta'kidlash joizki, Armanistonning tashkilotdan noroziligi kecha boshlangan holat emas. Mamlakat Ozarbayjon bilan Qorabog' bo'yicha ziddiyatlarda tashkilot va Rossiyadan yordam kutdi. Biroq qo'llab-quvvatlovchi erisholmadi va tez orada Qorabog' Ozarbayjon tomonidan qaytarib olindi. Shu yilning boshida 10 yanvar kuni Pashinyan Armaniston 2023 yilda o'z hududida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashqlarini o'tkazmoqchi emasligini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 26 yanvar kuni bayonot berib, Yerevan tashkilot missiyasi yo'nalishi bo'yicha ishni mintaqaviy yakunlamasdan Yevropa Ittifoqi foydasiga tanlov qilishini afzal ko'rganini ta'kidladi. Rossiya Tashqi siyosat idorasi Armanistonning chegara hududlarida Yevropa Ittifoqi vakillarining paydo bo'lishi faqat mavjud qarama-qarshiliklarni kuchaytirishi va mintaqada geosiyosiy keskinlikni keltirib chiqarish mumkinligini ma'lum qildi. 20 fevral kuni vazirlik vakili Mariya Zaxarova Yevropa Ittifoqining Armanistondagi fuqarolik missiyasidan maqsad Rossiyani mintaqadan siqib chiqarish ekanini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.